bu ölkəyə ilk səfəridir. Amma Suriya məsələsində hələ də iki ölkə arasında dərin fikir ayrılığı mövcuddur. İran bu münaqişədə Prezident Bəşər Əsədin, Misir isə üsyançıların tərəfini saxlayır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu kontekstə elə jurnalistlərdən danışaraq başlayırıq. Bugün Azərbaycan jurnalistləri 6-cı qurultaylarını keçirib, özlərinə yenidən sədr seçiblər, mətbuat şurasına və medianın problemlərindən də danışıblar.
Əflatun Amaşov daha 2 il mətbuat şurasının sədri olacaq. O, Azərbaycan jurnalistlərinin iyulun 11-də keçirilən 6-cı qurultayında yenə də bu vəzifəyə seçilib.
Əflatun Amaşovun mətbuat şurasının sədri seçilməsi ilə bağlı xahişlə münasibətinizi bildirəsiniz. Lehinə, əleyhinə, əleyhinə hamı bir nəfər. Yoxdur. Bir tərəf. Təbrik edirik Əflatun müəllimi.
Milli Şuranın köhnə və yeni sədri Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Şuranın önündə duran məsələlərdən danışıb.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının həyata keçirəcəyi məsələlər çoxdur. Əsas məqamlardan biri Azərbaycan mediasının iqtisadi gücünü artırmaq, onu müstəqil media çevirməkdir. Və biz bu sahədə müəyyən işlər görülüb, ancaq bizim üçün reklam bazarının daha geniş olması, qəzetlərin yayımı ilə bağlı və digər məsələlər Mətbuat Şurasının növbəti dövrdə qarşıya qoyduğu ən mühüm məsələlərdən biridir ki, Azərbaycan mediası iqtisadi baxımdan müstəqil olmalıdır.
Qurultayda təkcə sədr deyil, say və mandat komissiyalarının katibliyin üzvləri də əsasən dəyişmədi. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Prezident İlham Əliyevin qurultaya təbrik məktubunu oxudu.
1993-cü ildən sonra ölkədə həyata keçirilən ardıcıl islahatlar nəticəsində söz və məlumat azadlığını məhdudlaşdıran bütün süni maneələr aradan qaldırılmış, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış və milli mətbuatın maddi texniki bazası möhkəmləndirilmişdir. Qlobal informasiya məkanının beynəlxalq ictimai rəyə təsirinin gücləndiyi müasir dövrdə mətbuatımız Azərbaycan xalqının maraqlarını daim müdafiə etməli, cəmiyyətimizin tərəqqisinə, dövlətimizin nüfuzunun daha da yüksəlməsinə öz töhfəsini əsirgəməməlidir. Ümidvaram ki, qurultayda qəbul olunacaq qərarlar Azərbaycan jurnalistikasına ölkə daxilində və xarici aləmdə öz missiyasını daha yüksək səviyyədə davam etdirməyə şərait yaradacaq.
Azərbaycan jurnalistlərinin 6-cı qurultayında peşə davranış qaydalarına da dəyişiklik edilib. Mətbuat Şurası sədrinin Mavili Müşfiq Ələskəri bildirib ki, jurnalistlərin peşə davranışı qaydaları jurnalistlərin 1-ci qurultayında qəbul edilib. Əldə olunan uğurlar peşə davranış qaydalarında müəyyən dəyişikliklərin yaradılması zərurətini yaradıb. Müşfiq Ələskəri qeyd edib ki, prinsipal olaraq sənəddə əvvəlki 4 prinsip yenidə qalıb, gözə çarpan dəyişikliyi 3-cü prinsipdə olub. Şərəf və ləyaqətin qorunması şəxsi həyatın toxunulmazlığı prinsipində. Azərbaycan Mətbuat Şurasının nizamnaməsində də dəyişiklik. Bu dəyişikliyə əsasən qurumun 17 həqiqi və 5 ehtiyat üzvdən ibarət yeni idarə heyəti seçilib. Həqiqi üzvlərin 8-i mətbu nəşrləri, 3-ü internet xəbər portallarını, 6-sı ictimaiyyəti təmsil edir. Ehtiyat üzvlərdən 2-si mətbu nəşrlərdən, 1-i internet xəbər portallarından, 2-si ictimaiyyətdən olub.
240 bülletindən 6-sı etibarsız sayılmışdır. Qubər Rəhimzadə, Ümid Mirzəyev, Bəxtiyar Məzlim Sadıqov, Rahab Arifoğlu, 8 nəfər Mətbuat Şurasının jurnalistlər qrafasında əsas üzvləri seçilmiş hesab olunur. 2 ehtiyat yeri isə Yadigar Məmmədlə 124 səsinə, Akif Aşırlı 121 səsinə qazanır. İctimaiyyətdən olan nümayəndələrin sırasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun sədri Vüqar müəllim Səfərli, Milli Məclisdən Cavanşir Peyciyev 134 səs, internet portallar Yeni Media, Rasim Əli Quliyev Müsalə Muharqızı 198, 33.
Qurultayda jurnalist Nicat Məlikovun malici xərclərini üzərinə götürdüyünə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu göndərmək qərarı alınıb.
Nəzrin Nəzirovanın reportajı idi bu və Azərbaycan jurnalistləri 2003-cü ildən bəri elə Mətbuat Şurası yaradılandan bəri keçirdikləri qurultaylarda Əflatun Amaşovu sədr seçirdilər. Bu gün də fərqli heç nə olmadı. Bəs Azərbaycan jurnalistləri Əflatun Amaşovu bu dəfə nəyə görə seçiblər və o jurnalistlərə nə ilə xidmət eləmək istəyir? Bunu da elə Nəzrin Nəzirova öyrənməyə çalışıb.
Əflatun müəllim, növbəti illərdə Mətbuat Şurasının qarşısında duran məsələlər hansılardır?
Birinci, bizim qarşımızda duran əsas məqamlardan biri Azərbaycan mediasının iqtisadi gücünü artırmaq, onu müstəqil media çevirməkdir. Bu sahədə müəyyən işlər görülüb, ancaq bizim üçün reklam bazarının daha geniş olması, qəzetlərin yayımı ilə bağlı və digər məsələlər Mətbuat Şurasının növbəti dövrdə qarşıya qoyduğu ən mühüm məsələlərdən biridir ki, Azərbaycan mediası İqtisadi baxımdan müstəqil olmalıdır. İkinci, siz gördünüz ki, nizamnamədə müəyyən dəyişikliklər oldu. Onlayn jurnalistikanın nümayəndələri də Mətbuat Şurasının idarə heyətində öz kvota yerlərini tutdular. Artıq Mətbuat Şurası növbəti dövrdə yazılı mətbuatla yanaşı onlayn jurnalistika işləməyi planlaşdırır. Onlayn jurnalistikanın strategiyasının hazırlanması, onun daha da inkişaf etdirilməsilə bağlı Mətbuat Şurası öz proqramını hazırlayacaqdır. O ki, qalır jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması, üç mənbədən informasiya almanın daha da yaxşılaşdırılması və bu sahədə yaranan əngəllərin aradan qaldırılması bu məsələ Mətbuat Şurasının hər birinci diqqət mərkəzində olub və növbəti dövrdə də bu məsələ biz böyük yer ayıracaq.
Hazırki durumda Azərbaycan mediyası nə dərəcədə azaddır?
Azadlıq meyarı müəyyən ölçülərlə müəyyən edilir. Əgər bir ölkədə hər hansı bir vətəndaş öz fikrini açıq yolla media vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırırsa, bu azadlığın ölçülərindən biridir. Yəni ki, hər hansı bir şəxs öz fikrini media vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırır. Digər bir məsələ, ölkənin harasında olur olsun baş verən olay ölkə ictimaiyyətinə çatdırılırmı? Bu da ikinci bir məqamdır. Mənlə gələk hər iki məqamda Azərbaycan vətəndaşı öz istəyinə nail ola bilir. Ölkədə baş verən olaylarla operativ olaraq məlumatlandırılır. Eyni zamanda öz fikrini ictimaiyyətə yaymaq üçün özündən yoğun kütləvi informasiya vasitəsi tapa bilir.
Prezident administrasiyasının sözçüsü çıxışında indiyə qədər məhkum olan jurnalistlərin əksəriyyətinin əfv olunduğunu deyir. Milli Mətbuat Günü ərəfəsində həbs olan jurnalistlərin işi ilə bağlı nəsə yenilik gözlənilirmi?
Biz həbsdə olan bütün jurnalistlərlə bağlı mütəmadi araşdırma aparırıq. Onların fəaliyyətini müəyyənləşdiririk. O ki, qalır Əvəz Zeynalı ilə bağlı biz bunu Mətbuat Şurasında baxmalıyıq. Əlbəttə biz bir mənalı olaraq informasiya qanununun qəbulunun tərəfdarıyıq, onun təşəbbüsçüsüyük və biz istəyirik ki, heç bir jurnalist yazdığı yazısına görə həbs olunmasın. Bu bizim bir mənalı qaydada istəyimizdir. O ki, qalır Əvəz Zeynalı ilə bağlı, Mətbuat Şurasına müəyyən şikayətlər olunmuşdur və doğrudan da həmin qəzetdə peşə davranış qaydaları pozulmuşdur. Biz bununla da əlaqədar qərar qəbul etmişdik. Ancaq bizim əsas istəyimiz ondan ibarətdir ki, öz jurnalist fəaliyyətinə görə heç bir jurnalist həbs olunmasın və Əvəz Zeynalın fəaliyyətində başqa məqamlar var. Əgər sırf jurnalistika ilə bağlı olsaydı, əlbəttə bu gün Əvəz Zeynalı mənlə gəlir ki, azadlığa çıxmış.
Ümumiyyətlə ki, ölkədə hesabına 27 media maqnatının xaricdə ölkədə istirahət etməsi nə dərəcədə media etikasına uyğundur və bu mediada olan inamı sarsıtmır ki?
O ki, qalır insanlara inama. Əlbəttə, insanlar bir mənalı qaydada nəyəsə inana bilər. Onu hər an imamdan döndərmək olmaz. Əgər bir insan müstəqildirsə, onun kütləvi informasiya vasitəsi kənardan ona nə qədər müdaxilə olur olsun, yəqin ki, o müstəqilliyi itirə bilməz. Əgər müstəqilliyə qeyr-meylidirsə, əlbəttə o itirə bilər.
Bu, Əflatun Amaşovun dedikləri idi. 050-744-1017 nömrəsinə isə kontekstə günün sualı ilə bağlı Azərbaycan mediasının sizə ən böyük problemi nədir? 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz SMS-lə yazırlar ki, Azərbaycan mediası ancaq bir ailəni tərifləməkdən başqa işi yoxdur. Əli yazırdı belə. Qulu yazır ki, salam, mənə elə yəyir ki, bizə tam müstəqil qəzet, bir dənə azadlı qəzeti idi, onu da bu yaxınlarda bağlayacaqlar, yeni müsavatsa qismən azaddır. Salam, Azərbaycan TV-ləri ümumilli korrupsionerləri, qulduraları, yaltaqları tərifə təbliğ eləyirlər. Bunda Azad Fanat Sevdanın fikirləridir. Limanlı Nicat yazır ki, Azərbaycanda jurnalistləri və media təzyiq altındadır, həqiqət də xalqdan gizlədilir. Bir dinləyici yazır ki, iqtidar əyalətlərdə istehsala təkan versə, nəinki jurnalistlərin problemləri həll olar, bir çoxunun problemi həll olar. İndi taksi sürən alver eləyən müğənni, jurnalistikadan məşğul olmaq istəyən və ya siyasətlə məşğul olmaq niyyətində olanın bir çox çoxu öz sahəsində işləmir, iş olmadığından. Və son olaraq Qubadan Nadir yazır ki, mən bir oxucu, dinləyici, izləyici kimi bugün Azərbaycan mediasının ən böyük problemini onun informasiyanı oxucu, dinləyiciyə çatdırmaqda azad olmamasında görürəm. Nəticədə kütləyə təhrif olunan qərəzi informasiya çatdırılır. Bu vəziyyət xüsusilə siyasi hadisələrin verilməsində özünü qabarıq göstərir və oxucu, dinləyici, xarici informasiya mənbələrinə üst tutmağa məcbur olur. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Siz də gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində fikrinizin olmasını istəyirsinizsə 057441-7 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və bir aydan sonra qanunların müəyyən edildiyi təqvimə əsasən seçki kampaniyası başlamalıdır da, amma seçkiyə az da qalsa hələ seçkini kimin müşahidə edəcəyi bilinmir. Niyəsini Arifə Kazımov araşdırır.
Seçki kampaniyasının başlamasına təxminən bir ay qalır, ancaq prezident seçkisini izləməyə beynəlxalq müşahidəçilər hələ dəvət olunmayıb. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki səfiri Yan Kelly bugünlərdə bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan hökumətini prezident seçkisini müşahidə etmək üçün ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunu, eləcə də Parlament Assambleyasını məhdudiyyətsiz dəvət etməyə çağırır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Bakıda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşdən sonra deyib ki, Bakı beynəlxalq müşahidəçiləri dəvət edəcək. Beynəlxalq hüquqa əsasən Azərbaycan prezident seçkiləri prosesini müşahidə etmək üçün bütün beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərəcək. Hələlik isə ATƏT seçkini izləməyə rəsmi dəvət almayıb. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, seçkiyə hələ yetərli vaxt var və dəvət olunacaqlarına inanırlar. Bəs yerli müşahidəçiliklə bağlı hansı hazırlıqlar gedir? Müsavat Partiyasının seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslanlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, hər bir namizədin istənilən məntəqədə müşahidəçisi ola bilər və Müsavat Partiyası müşahidəçilər siyahısını hazırlamaqdadır. Ancaq bu işlər namizəd Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydə alınandan sonra başlayır. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası AVCIA isə bir neçə gün əvvəl apardığı seçki monitoringinin nəticələrini açıqlayıb. Qurumun seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, maydan bəri 12 qəzet, 4 iqtidar, 4 müxalifət və 4 müstəqil qəzet monitoring olunub.
Dəyərləndirmə budur ki, məsələn, may ayına nisbətən əvvəlki seçkilərindən fərqli olan İyun ayında qəzetlərdə pasivlik hiss olunur. Biz gözləyirdik ki, daha çox fəallıq hiss olunur iyun ayında. Seçkiyə yaxınlaşsa bu fəallıq artmalıdır. Ümumiyyətlə götürəndə yenə də may ayında da, iyun ayında da iqtidar əsasən təbliğat materiallarına üstünlük verib, müxalifət qəzetləri isə əks təbliğata üstünlük verib.
Qurumun bülletinində bildirilir ki, Azərbaycan Aşbanı seçkini izləməyə dəvət edib ölkənin həmin qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov yay sessiyasının iclasında bunu dilə gətirib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlının sözlərinə görə, qurum həm uzun, həm də qısa müddətli müşahidəçiliyin təşkili ilə bağlı hazırlıq aparır. Seçki tarixinin dəqiq bəlli olmaması bu işi məhdudlaşdırsa da, seçki qabağı duruma dair hesabat, uzun müddətli və qısa müddətli müşahidəçilik hesabatları hazırlayacaqlar.
Daha çox biz ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan əməkdaşlıq və o standartlardan çıxış eləyərək seçki qabağı vəziyyətimizi araşdırırıq, monitorinq aparırıq, hal-hazırda o proses gedir, siyasi qərarlara qarşı olan təzyiqlər, məhkəmələri, bölgələrdə tədbirlərin keçməsinə qoyulan qadağalar, digər siyasi azadlıqlarla bağlı vəziyyət. Bununla bağlı biz araşdırmalar aparırıq, məlumatlar toplayırıq, analiz edirik. O cümlədən də mətbuatın monitorinqi aparırıq.
Bəşir Süleymanlı normalda seçkiyə 6-5 ay qalmış beynəlxalq müşahidəçilərə dəvətin göndərilməli olduğunu deyir. Onun fikrincə, hakimiyyətin məqsədi vaxt tutmaq, ATƏT missiyasının gəlişini yubatmaqdır. Çünki seçki qabağı missiya xeyli əhəmiyyətlidir. Onun hesabatı seçki günü hesabatı ilə birləşdirilib, yekun hesabat hazırlanır.
Qeyri-rəsmi məlumatlarıma görə missiyanı çox məhdud çərçivədə deyil, deyirlər ki, olsun. Uzun müddətli müşahidətlər az olsun, haradasa 10-15 nəfərdən ibarət və sonra da qısa müddətli müşahidətlər az olsun.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının beynəlxalq müşahidəçilərə dəvət göndərib-göndərməməsini öyrənə bilmədik. Qurumun sözçüsü zənglərimizi cavabsız qoydu. Xatırladaq ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu həm prezident, həm də parlament seçkilərinə dair hesabatlarında seçki pozuntularını sadalayıb. Seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədiyini vurğulayıb və seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələrini açıqlayıb.
Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 2009-cu ildə Rusiyada həbsxanada ölən Sergey Magnitskidən sonra Rusiyada bir çox məmurlara qarşı sanksiya tətbiq olunmuşdu, daha doğrusu qərbdə onlara qarşı sanksiya tətbiq olunmuşdu. Bu gün isə elə həmin ölən Magnitskiyə qarşı Rusiyada məhkəmə hökm də çıxarıb.
Moskva məhkəməsi vaxtilə dövlət orqanlarında korrupsiya hallarını üzə çıxarmış, sonradan həbsdə müəmmalı şəkildə ölmüş vəkil Sergey Magnitskinin özünü təqsirkar sayıb. Vəkilin ölümündən sonra keçirilən məhkəmədə onu vergidən yayınmada günahkar sayıblar. Magnitski Hermitage Capital Investment fondunda çalışırdı, yaxınları deyir ki, onu həbsdə möhkəm döymüş, halı pisləşəndə isə tibbi yardım göstərilməsinə imkan verməmişdilər. İlk dəfədir ki, Rusiyada ölünü mühakimə eləyirlər. Hüquq müdafiəçiləri bu halı ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinin göstəricisi sayırlar. Magnitskini vergidən yayınmada 2008-ci ildə ittiham eləmişdilər. Bu, onun Rusiya polisi və digər məmurlar tərəfindən 230 milyon dolların mənimsənilməsi faktını üzə çıxarmasından sonra baş vermişdi. Onu 11 ay həbsdə saxlamışdılar və 2009-cu ildə müəmmalı şəkildə həbsdə ölmüşdü. O zaman bu, beynəlxalq ictimaiyyətin ciddi etirazına səbəb olmuş, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları həmin ölümlə əlaqədar rus məmurlarına sanksiyalar qoymuşdu. Məhkəmədə Magnitskini elə məhkəmənin təyin etdiyi vəkil təmsil eləyib, çünki onun yaxınları məhkəmədə iştirakdan imtina eləyiblər. Vaxtilə Magnitskinin həyat yoldaşı Natalya Jarikovanı təmsil eləmiş vəkil Dmitri Xaritonov da son məhkəməyə münasibətini açıqlayıb. Sergey bir il müdafiə eləmiş şəxs kimi, mən bu məhkəməni fars kimi qiymətləndirirəm. Biz prinsipial şəkildə məhkəmədə iştirakdan imtina elədik. Məhkəmə hökmü elan edildikdən sonra dövlət ittihamçısı Mikhail Reznichenko jurnalistlərə bunları deyib. Bu məhkəmə hökmünə görə Magnitskiyə qarşı cinayət işi onun ölümü ilə əlaqədar bağlanıb. Məhkəmə Magnitskinin yaxınlarının xahişi ilə ona bəraət verilməsini rədd edib. Bundan başqa məhkəmə hesab eləyir ki, Magnitski bir qrup şəxslə əlbir olaraq vergidən yayınmaya yol verib. Mən dövlət ittihamçısı kimi hökmü ədalətli sayıram, çünki o qanunlara əsaslanır. Məhkəmə həmçinin Hermitage Capital'ın rəhbəri William Browder'i 17 milyon dollar məbləğində vergidən yayınmada təqsirkar sayıb. Onu qiyabı olaraq 9 illik həbs cəzasına məhkum eləyiblər və Rusiyada biznes fəaliyyətini qadağan eləyiblər. İndi xaricdə olan Britaniyalı sərmayəçi William Browder Magnitski işi ilə bağlı beynəlxalq kampaniyanı təşkil edən əsas şəxsdir. O, Magnitskinin ölümündə əli olan rus məmurlarının məsuliyyətə cəlb edilməsinə çalışır. Rusiya Browder'i axtarışa versə də, o, Britaniyada yaşamaqda davam eləyir və Interpol onu tutmaqdan imtina eləyir, işin siyasi motivli olduğunu əsas gətirərək. Rusiya Prezidenti Putin isə Magnitski ilə bağlı ittihamları rədd eləyir, onun ürək tutmasından öldüyünü bildirir.
Rövşən Qəmbərov və Kontekst proqramının sonunda yenə Azərbaycana qayıdırıq və Azərbaycanda indi Böyük Şor stadionu tikintisindən ötürü evindən tikilənlərin etirazlarından danışırıq Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
Böyük Şor qəsəbəsində bir tərəfdə yeni stadion tikilir. Digər tərəfdə stadiona gedəcək yeni yola görə plana düşən evlərin sakinləri etiraz eləyir.
Narazı olan heç kəs olmayacaq burada. Heç kim məcburi çıxmayacaq. Hamı razı olmalıdır. Razılaşacaqlar.
25 manatdan verilədən razı olacaq. Verilmədi, razı olmayacaq.
Bütün Azərbaycan xalqı prezidentimizə də, Mərhəmə xanımımıza da dəstəkdir. Amma belə yox. İndi görürsən, bıraqda gəlir, mat verdi burada.
Nə evdir ki, bu mənə bu qədərdə verilir? Elə bir mən ev satıram, o da alır.
Gündə 4 gün açsız, bax biz belə vəziyyətdəyik. Bir nə baxan var, bir maraqlanan var.
Qəsəbədəki evlərin yaşayış sahələrinin 1 kvadrat metri üçün 1020 manat təyin olunub. Böyük Şor qəsəbəsində əksər evlərin sahəsi də çox deyil. Sakinlər bildirirlər ki, mülkləri üçün ödənilən məbləğə başqa yerdə ev almaq mümkünsüzdür.
Gələ bilər cəmaata bala, əziyyətlə, zülmlə tikdiyi evi əlindən alırlar. Gəlsin burada cəmaata başa salsın. Konkret burada desin ki, bax sizin evlərin qiyməti budur.
1000 manatdan mən 40 minə nə alacağam?
Durenler gitmişi savunçlar icra kimetler deyirler gece kondu. Özü fişi verin. Bu boyda ben hiç gece teymi olar. Adında böyle gece kondu. Şimdi adımdan bunlar ev değil mi şey? Şimdi gelip çıkın buradan. Hiç olmazsa çektiğimiz eziyeti, harcı ödesinler bize. 1000 manattan getir pul verin. 1000 manattan böyle ev teymi olar gidip haldasın. Bak özü fişi verin.
Hükümet bana bu ev vermeyip, yatakhaneye girmemişim. Bina zəhv eləməmişim. Ben öz dişimle duramam bu evi teymişim.
Dəftatımız qarışdırmışlar. Nəyə görə bu işə qarışmırlar? Bizim bir-belə ahalinin ağzı günə qoyurlar.
Böyük Şor qəsəbəsində özəlliklə qaçqın və məcburi köçkün ailələri məskunlaşıb. 90-cı illərin əvvəllərindən salınan qəsəbənin hazırda azı 1000 sakini var.
Yoxsa bizi niyə salınladı dərcə? Mən 500 minlik elmim qaldı erməniyə. İndi bunu mən atım çölə. Bəhər gedim, hardan yaşayayım? Mən hətən yaşayayım mən.
İndi gəlib bura çıxmışıq, buradan da başımıza belə oynatırlar. Bəs bu necə olacaq, bu nətər işdir belə?
Bunu da nə zulümlə tikdi, çətinçiliklə. Gedib edən bazarda araba zat çəkirdi, bu vaxt pulda yox idi. Araba çəkib onun hesabına bu evi tikmişik.
Şimdi rayonumuz işğal olunan gündən buradayıq. Hələ bizə bir hökumətimiz, bir yardım zat biz görməmişik. Öz əllərimizin zəhməti ilə, belə ağır küfrətli ilə özümüzə ev eşik qayırmışıq. Bunlar verdiyi də pul bizi qanun eləmir. Heç cürə. Mən şəxsən altı baş ailəyəm. O verdiyi kvadratla mən gedib heç yana çıxa bilmərəm. Heç yana. Mümkünsüzdür.
Sakinlər evlərinin sahəsinin düzgün hesablanmasını, mülklərinin bazar qiymətinə uyğun dəyərləndirilməsini istəyirlər.
Kvadratımızı kəsir, ben ağasın cəmaat. Niyə? Bizim de ümidimiz prezident tikib cəmaatın qeydinə qalsın. Biz de ona xahiş edirik ki, bizim qeydimizə qalsın prezidentimiz.
Bu nə qədər seçki qabağı bir təxribatdır. Kuhnə, hamam, tuvalet, koridor, digər qiymətlər. Məyər ev alanda hər hansı bir yerdə digər kvadratlar verilir, hamıda standart qiymət verilir.
Biz qol çəkirik, nəyə qol çəkirik? Bilmirik heç o kimdir, nəçidir, nə çəkimiz var, nə bir bilmirik nəyə qol çəkirik.
Qəsəbədə olduğumuz vaxt sakinlərə özünü Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edib, evlərin sahələrini ölçən şəxslə danışmaq cəhdimiz alınmadı. Bu evlərin yerində Böyük Şor stadionuna yeni yol çəkilir deyə söküntü işləri ilə Nəqliyyat Nazirliyi məşğul olur. Səsləri dinlənilməyəcəyi halda Heydər Əliyev prospektinəcən yürüş edəcəklərini bildirdikdən çox keçmədi ki, ərazi evlərin qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan şirkətin nümayəndələri gəlib sakinlərin suallarını cavabladılar.
Qiymət təyin olunubsa, demək bunun arxasında fikirləşilib ki, bu qədər əhaliyə cavab verilməli bir şey var ki, bu qiymət təyin olunub. Bu qədər protokolla razılaşıblar. O evlərdir ki, burada kvadratı ortaq məxrəcə gəlinib ki, 1020 manatdan gedir kvadrat.
Mən yalan demirəm, 50 yaşındayım. Özümdə bağlı sürü təhmi sürü. Mənə əli sahək gözlər hesab. O düzgün
deyil.
Yaşar hesabını ayırmadan alım. O düzgün hesab deyil.
2015-ci ildə Bakıda 1-ci Avropa Olimpiya oyunları keçiriləcək. Bunun üçün Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında 65 minlik Böyük Şor Olimpiya kompleksi qurulur. Olimpiya oyunlarının təşkilat komitəsinin sədri Mehriban Əliyevadır.
Nüşabə Fətullayevə və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz verilişləri təkcə dinləmək yox, oxumaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin və izləyə də bilərsiniz. Video reportajlar şəklində ilə internet saytımızda və ya YouTube səhifəsində. Fikirləriniz isə həm də Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter ünvanında da bölüşə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını da unutmayın, həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun efirindəki verilişləri və dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz məydi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi qaynar xətt proqramı ilə dinləyicilərimizin şikayətləri ilə davam edir.